Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Stimată Biserica Domnului Iisus, așa cum avem obiceiul joia să avem două studii biblice, în speranța că în felul acesta Biserica Domnului are oportunitatea să studieze Scriptura. Noi avem o viață aglomerată, atât de aglomerată încât de cele mai multe ori și pentru foarte mulți, obiceiul de a studia Scriptura acasă este eliminat din lipsă de timp. Am socotit că e bine în adunare să citim Biblia împreună. Fără Biblie nu există relație spirituală cu Dumnezeu. Am socotit că e bine nu doar să o citim împreună, ci să o studiem. Motiv pentru care joi seara este dedicată unui studiu intensiv în două feluri. Respectiv, studiu despre bisericile Noului Testament, când încercăm să urmărim viața spirituală a bisericilor și să ne inspirăm de acolo pentru viața spirituală a bisericii noastre, și doi, călătoriile Apostolului Pavel, încercând să imităm proiectele pe care el le-a avut în ducerea Evangheliei la națiuni, orașe, etnii care nu-L cunosc pe Domnul. Mai devreme am avut studiu despre bisericile din Noul Testament, respectiv am încheiat luna aceasta studiu despre biserica din Efes și acum vom proceda la cel de-al doilea studiu, respectiv călătorile misionare ale Apostolului Pavel. Data trecută, în studiu cu numărul 4, ajungând la capitolul 13, cu alte cuvinte, începutul primei călătorii dintre cele patru, am observat că această călătorie debutează, adică începe cu inițiativa lui Dumnezeu să vorbească prin Duhul Sfânt prorocilor și învățătorilor din biserică, cum spune în capitolul 13, versetul 1, să pună pe Barnaba și pe Saul deoparte, poporul este chemat să se roage pentru ei, apostolii își pun mâinile peste ei, îi împuternicesc pentru lucrarea măreață care a durat aproximativ 2 ani de zile și evenimentul acesta am socotit că este important să-l remarcăm. Dacă vă mai aduceți aminte, am spus câteva vorbe despre punerea mâinilor, o doctrină care este extrem, extrem, extrem de neglijată. M-am uitat pe site-urile creștine să găsesc o predică despre punerea mâinilor și am găsit una singură, rostită de fratele Dorin Druhora cândva cu mulți ani în urmă. Am căutat cărți creștine scrise pe tema punerea mâinilor și am găsit una singură, scrisă de pastorul Jean Tipei. Și am cercetat despre asta și am constatat că în secolul trecut, respectiv în secolul 20, s-au scris doar două cărți, la un interval de 14 ani, una de cealaltă, una în limba germană și una în limba franceză. Și trebuie să recunosc că subiecte care în Biblie sunt tratate extrem de puțin, ca de pildă acoperirea capului femeii, binecuvântarea de copii, spălarea picioarelor și altele, sunt foarte predicate în biserică. Iar un subiect ca și punerea mâinilor, care este predicat în Biblie, nu-i predicat în biserică. Personal este pentru prima oară când predic despre asta. Trebuie să recunosc că îți trebuie cel puțin 20 de ore de studiu ca să faci un studiu biblic despre asta, deoarece trebuie să citești aproape toată Biblia, acolo unde scrie despre punerea mâinilor, și să o așezi în pătrățele ca să poată fi digerabilă și inteligibilă pentru ascultători. În seara aceasta vă propun, scumpii mei, să începem, probabil pentru vreo două seri de joi, o incursiune interesantă, când mă refer interesantă, cu interes din partea noastră, pentru a înțelege și această parte a Cuvântului lui Dumnezeu. Fac lucrul acesta socotind că, așa cum Pavel a spus, nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul lui Dumnezeu, datoria noastră ca învățători, ca oameni care predicăm Scripturile, este să vorbim despre tot Cuvântul Domnului, pentru ca oamenii lui Dumnezeu să fie instruiți, iar instruirea să nu fie după ureche la nivel de tradiție, ci să fie după Scriptură. În seara aceasta aș vrea să deschideți Scripturile în Faptele Apostolilor, capitolul 13, și să observați versetele de la 1 la 4 și în Evrei, capitolul 6, controversatul capitol 6, și să observați versetele de la 1 la 2. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați în picioare. Faptele Apostolilor 13 și Evrei 6. 13 cu 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Redeschidem la Evrei, capitolul 6, citim versetele 1 și 2. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de fapte, moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, reocupați-vă locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, socotesc că ceea ce pe noi ne ține în picioare și lângă Dumnezeu este Cuvântul și Duhul. Și mila lui Dumnezeu nu există în absența Scripturilor și nici în absența Duhului Sfânt. Noi căutăm mila Domnului, dar mila Domnului e în Scripturi și mila Domnului e în Duhul Sfânt. Dacă noi stăm lângă Scripturi, vom fi în mila Domnului. Dacă noi stăm în dimensiunea Duhului lui Dumnezeu, vom fi în mila Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În seara aceasta, în cadrul celui de-al cincilea studiu biblic din ciclul numit Călătoriile Apostolului Pavel, Călătoriile Misionare ale Apostolului Pavel, o să vorbim despre punerea mâinilor. Scopul acestui studiu este, în primul rând, să identificăm metodele de procedură, în al doilea rând, să identificăm semnificațiile spirituale și, în al treilea rând, să identificăm efectele vizibile care însoțesc punerea mâinilor. Punerea mâinilor este o învățătură fundamentală a Scripturilor, așa cum am citit în Evrei, în capitolul 6, acolo unde Scripturile spun să lăsăm adevărurile începătoare. Care sunt adevărurile începătoare? Adevărurile începătoare sunt pocăința, e un adevăr începător. Faptele moarte, e un adevăr începător. Credința în Dumnezeu, e un adevăr începător. Botezuri, la plural, înseamnă cel puțin botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt, e un adevăr începător. Punerea mâinilor e un adevăr începător, învierea morților e un adevăr începător și judecata veșnică e un adevăr începător. Cu alte cuvinte, niciun om nu poate să ajungă la școala generală și superioară dacă n-a fost la școala primară. Nu poate nimeni să ajungă la liceu dacă n-a trecut prin clasa întâia. Ce spune apostolul aici, îi lăsați lucrurile începătoare, lăsați lucrurile de bază, lăsați lucrurile fundamentale care le-ați învățat la început. Dar care sunt? Pocăința, faptele moarte, credința, punerea mâinilor, învățătura despre botezuri și așa mai departe. În concluzie, învățătura despre punerea mâinilor este un adevăr începător pe care ar fi trebuit să-l învățăm la început. Cu siguranță l-am învățat. Observați că în Biblie, cuvântul mână sau cuvântul mâini, după cum la fel în viața personală, în relațiile interumane, au o importanță, o influență și o simbolistică foarte puternică. De pildă, dacă vorbim despre Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu a creat universul cu mâinile Lui. Credeți că Dumnezeu a creat universul cu mâinile? Are Dumnezeu mâini? Dacă are, arată ca ale mele? Dumneavoastră știți că Dumnezeu este o ființă spirituală și că umple universul. El nu poate să semene cu un om. Când Biblia vorbește despre urechile lui Dumnezeu, despre ochii lui Dumnezeu, despre mâinile lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre aceste acțiuni, în teologie sunt numite antropomorfisme, adică Dumnezeu este arătat ca și un om pentru ca să-L putem noi înțelege. Biblia ne spune despre faptul că Dumnezeu creează universul cu mâinile Lui, creează omul cu mâinile Lui, lucrările lui Dumnezeu sunt numite lucrarea mâinilor Lui, Psalmul 28, versetul 5. Pedeapsa lui Dumnezeu este numită să cazi în mâinile lui Dumnezeu, e ca și mâna lui tata, ia nu iaua și îți administrează câteva. Mâinile lui Dumnezeu vindecă, spune Scriptura, El face rana, El o leagă, El rănește și mâna Lui tămăduiește. De câte ori ne-a tămăduit pe noi în mod fizic mâna Domnului? Încercați să înțelegeți ce vreți să spune Scriptura. Mai mult de atât, când cineva domină pe altcineva sau când cineva domină ceva, spunem noi, țin lucrul ăsta în mână. Ce înseamnă țin lucrul ăsta în mână? Înseamnă că controlez situația, sunt în control. A avea putere, Biblia spune, a avea mâinile întărite, citiți Judecător, capitolul 7, versetul 11, să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Omul acela n-avea mâinile slăbite. Dar ce se întâmplă? Omul acela înțelegea că are putere în situația respectivă, e capabil în situația respectivă și poate să facă ceea ce se așteaptă de la el. Puterea de vindecare este atribuită mâinilor. Uitați ce spune Biblia în Fapte 9 cu 12. Și a pus mâna peste el ca să-și capete vederea. După cum vom vedea mai târziu, nu întotdeauna când oamenii sunt vindecați, cineva își pune mâinile peste ei. Asta înseamnă că punerea mâinilor nu este prezentă în toate cazurile. În concluzie, există și posibilitatea să fii vindecat fără ca cineva să-și pună mâinile peste. Dar, de cele mai multe ori, când atingi pe cineva, atingerea aceasta are un simbol extraordinar. Care e simbolul când soțul își atinge soția sau copilul? Sau pe mama în vârstă? Păi gestul acela de atingere, nu poți să-l cuprinzi într-o carte întreagă să o scrii. Atât de complex gestul ăla. Are un simbol extraordinar. Biblia vorbește despre mâini vinovate. Sunt mâinile vinovate sau omul e vinovat? Biblia vorbește despre mâini nevinovate. Sunt mâinile nevinovate sau omul e nevinovat? Biblia vorbește despre mâini care trădează. Va trăda vreodată mâna cuiva? Trădează omul, nu mâna. Însă, mâna aproape că în Biblie devine personalizată pentru ca să scoată în evidență cât de importantă este mâna și acțiunea ei în viața unui om și mai ales în cazul punerii mâinilor. Scopul meu în această seară cu studiul ăsta este să prezint istoria punerii mâinilor în Biblie, în primul rând în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament, dar o să prezint și punerea mâinilor în cărțile apocrife, despre care o să spun câteva cuvinte mai târziu, și o să prezint și punerea mâinilor în scrierile de la Qumran sau în scrierile de la Marea Moartă, cum le știm noi, și apoi și în scrierile rabinilor, pentru că în perioada aceasta intertestamentală de 450 de ani, o perioadă în care Biblia păstrează tăcerea între Vechiul și Noul Testament, nu există nicio scriere în Scriptură. Scrierile acestea se încadrează aici și scopul meu este să avem o continuitate de la Iacov, care face prima rugăciune cu punerea mâinilor din Scriptură când își binecuvintează nepoții fiii lui Iosif, și până la ultima punere a mâinilor din Apocalipsa. Și să observăm care este istoria punerii mâinilor, cum s-a manifestat ea în Vechiul Testament și de ce așa. E o problemă culturală sau biblică? Cum s-a manifestat ea în cărțile apocrife? Cum s-a manifestat ea în scrierile sfinte descoperite în peștera de la Marea Moartă? Cum s-a manifestat ea în cărțile rabinilor, în Mișna și în celelalte cărți din care se inspiră evrei? Cum s-a manifestat ea în Noul Testament? Este bine să fim la curent cu această doctrină biblică, pentru că Biblia o numește începătoare. E ca și tabla mulțirii. Ce cauți la liceu dacă nu știi cât fac 2 ori 2? Aș vrea să începem studiul nostru cu smerenie în același timp, observând ce spune Biblia despre practica punerii mâinilor în Vechiul Testament. Pentru a înțelege mai bine actul punerii mâinilor din Noul Testament, e nevoie să înțelegem care este istoria punerii mâinilor în Vechiul Testament. Pentru că biserica primară a avut Biblie, dar Biblia bisericii primare a fost Vechiul Testament. Apostolii n-au avut Noul Testament cum îl avem noi, el a apărut mai târziu. Apostolii au avut Biblie în Vechiul Testament. De aceea este important să știm ce Biblie au citit oamenii aceștia. Observați că în Vechiul Testament există manifestarea punerii mâinilor pentru câteva motive foarte clar stabilite. Primul dintre ele este punerea mâinilor pentru binecuvântare. 2. Punerea mâinilor pentru vindecare.
3, punerea mâinilor pentru jertfe. Ceremonia jertfelor din Vechiul Testament este complexă. Unele dintre ele, jertfele animale cu vărsare de sânge, implicau punerea mâinilor. Uneori își punea mâinile omul care aducea jertfa când era vorba pentru el și uneori își punea mâna preotul când era vorba pentru națiune. Și apoi punerea mâinilor pentru consacrarea slujitorilor. Întâlnim în Scriptură slujitori consacrați, după cum vom vedea la vremea potrivită. Deci, predica mea, studiul meu, de fapt că nu-i predică, va fi împărțit în două mari părți. Prima parte va fi cum este istoria, cum se întâmplă, cum se derulează punerea mâinilor în Vechiul Testament și în Noul Testament. Între ele, în perioada aceasta intertestamentală, voi spune două, trei vorbe despre punerea mâinilor în cărțile apocrife. Cărțile apocrife sunt cărți neinspirate, necanonice. Noi le citim ca pe istorie, nu ca pe inspirație divină. Ele sunt 14 la număr și ele se găsesc în Biblia catolică și în Biblia ortodoxă. Biblia protestantă, Biblia evanghelică, nu conține cărțile apocrife, ci numai cărțile inspirate, 66 la număr. Celelalte 14, ele sunt istorie, ele nu sunt rele de citit ca și istorie, dar nu sunt cărți inspirate, nu sunt așa vorbește Domnul, ca și cele 66. Dar ele acoperă o bucată, o perioadă de timp de 450 de ani unde Biblia nu zice nimic. Tocmai de aceea vreau să vedem cum supraviețuiește practica punerii mâinilor. De asemenea, sulurile găsite la Marea Moartă, în peșteră, vorbesc despre punerea mâinilor, sunt câteva evidențe acolo. Și scrierile rabinilor, care încep la Moise și se termină astăzi, dacă vreți, e un proces foarte lung. De asemenea, au multe referiri la punerea mâinilor. A doua parte mare este Noul Testament și cu asta încheiem. Haideți să le luăm pe rând punerea mâinilor pentru binecuvântare, vindecare, jertfe și dedicare în slujire. Deci, punctul A, punerea mâinilor în Vechiul Testament pentru vindecare. Așa cum spuneam puțin mai devreme, prima apariție a acestui act de întindere a mâinilor și de rugăciune cu mâinile întinse, de atingere fizică, este în Genesa capitolul 48, acolo unde Iacov, Israel, se roagă pentru nepoții lui, fiii lui Iosif. Și o să citesc pentru că este demn de remarcat ceva anume. Observați capitolul 48, Genesa. După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău, adică Iacov, este bolnav. Iosif, când a auzit lucrul acesta, a luat cu el pe cei doi fii. Iosif a avut doi fii făcuți în Egipt, născuți în Egipt. El a mers tânăr în Egipt, el s-a căsătorit în Egipt, el a trăit tot timpul în Egipt. El a avut doi fii. Fiii lui erau Manase, cel mai mare, și Efraim, cel mai mic. Aici sunt scriși în ordinea nașterii, Manase și Efraim. Au dat de știre lui Iacov, care era pe moarte, bolnav, și i-au spus, iată că, fiul tău Iosif vine la tine. Atunci Iacov, adică Israel, și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat, adică s-a ridicat probabil în capul oaselor, cum spunem noi. Iacov a zis lui Iosif, așa cu bolnav cum era, a vorbit, și uitați ce a vorbit, Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan și m-a binecuvântat. El mi-a zis, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare, adică multe etnii, multe națiuni. Voi da țara aceasta seminției tale după tine ca să o stăpânească pentru întotdeauna. Atenție, acum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului, înainte de venirea mea la tine în Egipt, vor fi ai mei. Care? Efraim și Manase. Iosif a luat cu el pe cei doi fii, pe Manase și pe Efraim. În ordinea în care au fost născuți sunt enumerați. Iacov, când vorbește cu Iosif, îi numește pe cei doi nepoți ai lui fiului său, dar îi numește în ordine inversă. Spune Efraim și Manase, nu Manase și Efraim. Și spune, e adevărat că ai mei sunt și Ruben și Simeon. Ruben și Simeon sunt primii lui copii cu Lea. El a avut câteva rânduri de copii, dar primul rând a fost cu Lea. Apoi cu Rahela și acum se uită la cei doi nepoți și ia pe primii doi și pe ultimii doi. Și Scriptura de la versetul 8 în jos vorbește cum i-a binecuvântat. Observați că în Vechiul Testament, în cultura aceea, în cultura vremii, mâna dreaptă avea o anumită semnificație, deosebită de semnificația mâinii stângi, motiv pentru care El, după așteptările fiului său Iosif, trebuia să-și pună mâna dreaptă pe copilul mai mare, mâna stângă pe copilul mai mic și așa să-i binecuvinteze, dând cinste copilului mai mare prin faptul că își pune mâna dreaptă peste el. Cu alte cuvinte, în vremea aceea, pentru cine, peste cine îți puneai mâna dreaptă, era mai important decât peste cine îți puneai mâna stângă. În concluzie, în problema punerii mâinilor în cultura vremii de atunci, mâna dreaptă era mai importantă decât mâna stângă, dovedind întâietate și superioritate. Iacov, respectând această simbolistică a mâinilor, inversează mâinile și își pune mâna dreaptă peste copilul mai mic și mâna stângă peste copilul mai mare, vrând să dea importanță copilului mai mic, după cum el însuși îi explică lui Iosif și fiul le spune, lasă că ăsta mai mic va deveni mai important. Iosif remarcă și crede că e o greșeală, e bolnav, e bătrân, e pe patul morții, nu mai știe ce face, a greșit. Dar el îi spune, fiule, n-am greșit, sunt în depline facultăți mentale. Ceea ce fac este conștient, este intenționat. Copilul ăsta mai mic va deveni mai mare decât ăsta mai mare, mai important. De aceea eu îmi pun mâinile în felul acesta încrucișate. Știu că și pentru tine, ca și pentru mine, ca și peste, pentru toți contemporanii noștri, felul în care mi-așez mâinile este important. Este primul act de binecuvântare cu punerea mâinilor din istoria biblică a lui Dumnezeu. Ei bine, din acest text înțelegem că punerea mâinilor poate fi făcută cu două mâini și poate fi făcută cu o mână. Și din studiul nostru din Scriptură vom constata că lucrul acesta nu este foarte important. Adică dacă îți pui amândouă mâinile peste un bolnav sau peste o altă persoană într-un alt caz sau dacă îți pui o singură mână, în cultura noastră nu este important dacă spui mâna dreaptă sau mâna stângă. Absolut deloc. În cultura de atunci exista simbolistica aceasta. Astăzi nu există. Ci uneori sunt mai mulți slujitori în jurul unui bolnav și nu ai loc să spui amândouă mâinile pentru că sunt mulți. Și atunci nu poți să-ți întinzi decât o mână. Nu are importanță pe care o întinzi. Să nu aveți prejudecăți de genul acesta că n-au acoperire biblică. Observați, vă rog, că în Vechiul Testament actul punerii mâinilor pentru binecuvântare nu era absolut, deoarece Aron binecuvintează poporul, dar nu prin punerea mâinilor. Aș vrea să vă întreb sau să mă întrebați, de ce nu prin punerea mâinilor? Pentru că e vorba nu de binecuvântarea unui om, e vorba de binecuvântarea unui popor. Erau mii de oameni sau zeci de mii de oameni. Cum era bietul Aron să-și pună mâina peste mii de oameni? Ar fi trebuit câteva luni să procedeze la actul punerii mâinilor. De aceea a folosit un procedeu, o manifestare a punerii mâinilor, puțin diferită când e vorba de o mare mulțime de oameni pe care nu poți să-i atingi în mod fizic și real, fiind mulți sau departe de tine. Și atunci Scriptura ne spune următorul lucru în Levitic în capitolul 22. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și i-a binecuvântat. Apoi, după aceea, a adus jertfa de ispășire și așa mai departe. Iată dar, rugăciunea de binecuvântare cu punerea mâinilor. Am luat două exemple din Scriptură, pentru că nu putem să ne inspirăm din tradiție, nici din istoria unei biserici, indiferent care este ea, nici din experiența unui slujitor, indiferent cine este el. Raportul nostru este Scriptura, baza noastră, fundamentul nostru este Scriptura. În Vechiul Testament găsim cel puțin aceste două evidențe, unde punerea mâinilor însoțită de rugăciune este folosită pentru binecuvântare. Prima oară este o atingere fizică, reală, și apoi este vorba despre o ridicare a mâinilor. Scriptura vorbește mult despre ridicarea mâinilor. Este ușor de înțeles de ce Aron nu și-a pus mâinile peste și le-a ridicat. Era imposibil datorită mulțimii oamenilor adunați acolo. Punerea mâinilor pentru binecuvântare poate avea mai multe semnificații. Eu o să enumăr două dintre ele. Prima, proclamarea binecuvântării pe care o dă Dumnezeu și care se poate materializa prin viață curată, prin poziții, privilegii la care Dumnezeu ți îngăduie să ajungi, familie fericită, prosperitate și așa mai departe. Aceasta însemna în vremea aceea binecuvântare. Ei, rugăciunea de binecuvântare și de punerea mâinilor, în primul rând, avea semnificația aceasta. În al doilea rând, era un semn de mijlocire prin care slujitorul se identifica cu persoana sau cu persoanele peste care își punea mâinile. Nu întotdeauna medicul se identifică cu suferința dumitale când mergi la el. L-ai observat că stă rece, îți vorbește distant, nu se implică emoțional. Păi ăla ar muri în 10 ani dacă ar suferi cu toți suferinzii, dacă s-ar îmbolnăvi cu toți bolnavi. El se detașează emoțional de suferința clienților. Ei bine, nu același lucru trebuie făcut în cazul pastorilor. Ei trebuie să se identifice cu suferința omului care vine. Pavel spune, eu am plâns cu cine plângea. Cât rezistă un om în felul ăsta? Știe Dumnezeu cât, dar n-are nicio importanță. Important este nu lungimea vieții, ci intensitatea ei și credincioșia ei și efectul ei. În al doilea rând aș vrea să vorbesc despre punerea mâinilor în Vechiul Testament pentru vindecare. Naaman a așteptat ca Dumnezeu să-l vindece de lepră prin punerea mâinilor lui Elisei. Citiți 2 Regi, capitolul 5, versetele 1 la 14. Naaman nu era evreu. Naaman nu avea cunoștința scripturilor din Vechiul Testament. Naaman era dintr-o etnie străină, un netăiat împrejur, un om care nu-l cunoștea pe Domnul. Eu nu am inclus aici și faptul că în toată literatura greacă, persană, egipteană, punerea mâinilor era un obicei păgân, diferit de punerea mâinilor din Scriptură, și am făcut aceasta ca să nu încurcăm lucrurile. Dar vreau numai să vă spun că punerea mâinilor făcea parte și din obiceiurile religiilor lor în felul lor, diferit de Scriptură. Ceea ce este interesant este faptul că Naaman, un om care nu făcea parte din Israel, vrea să fie vindecat și aude de la o fetiță că există posibilitatea asta. Și el în mintea lui știe că omul lui Dumnezeu, când te duci la el să se roage pentru tine ca să te vindeci, el își pune mâinile peste tine. De aceea el spune, eu mă așteptam ca Elisei să mă aștepte, să-l cheme pe Dumnezeul lui și să-și pună mâinile pe rana mea. De unde știa Naaman de punerea mâinilor? El nu era evreu. Înțelegem aici că actul atingerii fizice prin punerea mâinilor era cunoscut în cultura vremii. Evreii erau nomazi, adică n-aveau un domiciliu stabil, trăiau în corturi, băteau 4 lemne, 4 țăruși, puneau o pânză deasupra și îl puneau când într-un loc, când în altul, în funcție de iarbă verde și de apă potabilă. De aceea ei erau niște migratori, niște oameni care erau când aici, când în Focșani, vorba românească. Era ușor pentru ei să îi influențeze pe oameni pentru că se tot plimbau, mergeau din loc în loc, mergeau din loc în loc. Noi suntem cunoscuți de vecinii noștri, dar avem pe vecinii ăștia și anul trecut și peste 10 ani. Tot cu oia suntem. Și nu putem influența pe prea mulți că stăm în același loc. Observați că punerea mâinilor în special și atingerea fizică în general a fost practicat pentru vindecare și pentru chiar învierea morților. Citiți, vă rog, în Vechiul Testament că sunt 3 cazuri de înviere a morților prin punerea mâinilor. Primul e în 1 Regi, capitolul 17, versetul 21. Ilie îl înviază pe un copil prin atingere fizică. 2 Regi 4:34. Elisei înviază un copil prin atingere fizică. Ne spune Scriptura că s-a așezat peste el. Pur și simplu s-a așezat peste el, exact așa. De ce a fost nevoie de metoda asta? Aș vrea să vă întreb, ce ați zice despre un slujitor astăzi dacă ar proceda așa? Nu e așa că ați plecat bombonind din adunare și poticniți nevoie mare? Întreb eu, în Scriptură nu ne poticnim. Elisei a avut voie, Elisei de astăzi nu mai este, nu? Ce rol a avut manifestarea asta? Noi spunem că ne inspirăm din Scriptură și noi citim în Biblie că toată Scriptura e de folos să ne învețe, să ne inspire, să ne călăuzească. Să știți că atingerea fizică în numele Domnului, punerea mâinilor, și când vom ajunge la Domnul Iisus Hristos, va deveni foarte complex subiectul acesta. Este foarte important în Biblie. Un al treilea caz e învierea unui mort. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală și a murit și a fost înmormântat. Peste o vreme, când a putrezit după ce a intrat în putrefacție și au rămas doar oasele în groapă, un om a fost înmormântat în groapa lui. Și nu mai erau decât oasele acolo. Când a ajuns trupul neînsuflețit al mortului în groapă și a atins, atenție, când au atins oasele lui Elisei, a înviat. Nu știu să explic cum, știu numai să spun că a înviat, că așa spune Biblia. Atâta putere a fost în omul acela când a fost viu, încât a mai rămas un pic și după ce a murit. Trebuie să remarcăm faptul că actul atingerii fizice, actul punerii mâinilor a existat alături de rugăciune, excepție făcând mortul care a înviat atunci când a atins oasele lui Elisei. Acolo nu s-a rugat nimeni, Elisei era mort, nu se putea ruga. Dar când Ilie și Elisei viu s-a rugat pentru cei doi copii, fiecare dintre ei, au atins copilul mort și s-au și rugat pentru el. Există punerea mâinilor cu rugăciune sau atingerea cu rugăciune. Pentru că timpul a expirat, am ajuns la punerea mâinilor în Vechiul Testament pentru jertfe, să ne oprim aici și joia viitoare vom avea cina Domnului, e joia mare, vom face o pauză de la programarea noastră obișnuită. Vă invit exact peste o săptămână, joia viitoare, joia mare, să vă pregătiți inima, să veniți la biserică, să-i chemați și pe alții și să ne împărtășim. Să vă aduceți aminte că de duminică încolo începe săptămâna numită mare. Să aibă o dimensiune spirituală profundă în inima noastră. Joi vom avea cina Domnului. Vineri vom avea o noapte de veghe. Am chemat câțiva predicatori care să vină și să ne slujească prin Scriptură și să ne bucurăm. Vrem vinerea aceasta, din anul acesta, vinerea mare, adică de mâine într-o săptămână, să stăm aici și să ne gândim la cât a suferit Domnul pentru noi. Să ne aducem aminte ce spun Scripturile că s-a întâmplat cu El cu 2000 de ani în urmă, într-o vinere și într-o joie ca acestea. Și să realizăm că suntem iubiți de Dumnezeu cu o iubire nelimitată, infinită, fără margini. Și să ne bucurăm, să cântăm, să ne apropiem de Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin. Scumpii mei, vă cer în numele Domnului să vă ridicați și să încheiem serviciul divin cu mulțumire, cu rugăciune și Duhul Domnului să fie peste poporul Său. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.